Спецпроект Українського радіо «Авторські читання».
Вітаємо слухачів! Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки роману української письменниці Анни Хоми «Лемберг. Під знаменами сонця». Літературна зірка Анни Хоми зійшла на небосхилі української літератури ще 2001 року, коли авторка-початківець подала свій дебютний роман на конкурс «Коронація слова». Здобула друге місце, роман побачив світ друком. Відтоді проза авторки запам'яталася читачам, передусім неповторною стильовою манерою, а ще жанром, що йому Анна не зраджує у своїй творчості, це жанр психологічної прози, книжкова ніша для обраних. Письменниця, медик і психолог Анна Хома народилася 1 березня під Москвою в родині військового. Батьки родом із Самбірщини, Львівської області. За освітою Анна – бакалавр медицини, закінчила Львівський медичний університет імені Данила Галицького 1998 року. Психолог та соціальний педагог, закінчила Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 2005. Пише з дитинства. Любов до красного письменства, за словами самої авторки, певне передалася з геном від батька, який неодноразово здобував перші місця на конкурсах поезії. У творчому доробку Анни Хоми 4 романи, написані у жанрі психологічної прози. Це «Репетитор», «Провина», «Заметіль» та «Лемберг під знаменами сонця», а також численні оповідання, новели, есе, критичні статті. Події у романі «Лемберг під знаменами сонця» відбуваються у Львові у 19 столітті. Роман гостросюжетний. Окрім традиційного жанрового зачину, на героїв чекають багато таємниць і багато пригод, які тісно переплітаються. Одна з ліній – історія Яна Губицького. Якось він випадково дізнається, що його батько насправді не успадковував родового маєтку, а здобув його незаконно і підступно у пана Анджея Губицького, вкравши при цьому і родове ім'я шляхтича. Здавалося б, ця історія вже в минулому, однак ні, хтось вирішив продовжити і повернути історичну справедливість. Хто саме та як це сталося, дізнаємося далі, читає авторка.
Анна Хома. Лемберг під знаменами сонця. Як ваш опікун і друг вашого дому, я категорично заявляю, що ваша поведінка не витримує ніякої критики. Яблуко від яблуні недалечко падає. Ваш прадід, царство йому небесне, сильно постраждав, бо хотів перший з-поміж усіх увільнити своїх хлопів від панщини. Хоча кожен знає, що хлоп – то ліниве створіння, яке ні на що не годиться. А якщо йому трохи попустити, то він своїм благодійникам улаштує мазурську різню. Він заразив наче холерою своїм лібералізмом дружину і дітей. Ваш батько потім увесь час водився з цими русинами. І що ми маємо на сьогодні? Уся країна пожинає отруйні плоди отруйного сім'я демократії, яке вкинули тоді в гарячі голови наших предків Генцьо Чорний із товаришення. Усі ці начебто патріотичні сили намагалися зламати освячені віками традиційні порядки. Вони думали, що хлопи їх підтримають. І через це ми зазнали поразок і в 46-му році, і в 63-му. Я вельми дивуюся, що вас нічому не навчили їхні помилки. Як зайдеш між реп'яхи, то й реп'яхів наберешся. А вовк, скільки його не годуй, до смерті в ліс зиркає. Переконливо продемонстрував знання прислів'їв, хлопів і вовків пан Бохенський, спадкоємець сусіднього села Поникви. Предметом його найбільшої гордості був величний палацик над не менш величним ставком. Ну і ще донька. Для тих, хто не зрозумів, це він про мене. Я не удостою пана не те, що словом, поглядом не удостою. Занадто дорогоцінний мій погляд, щоб розкидатися ним всебіч. Того й гляди, утратиш усю свою дорогоцінну гідність. Хоча втрачати те, чим зроду не володів, самі розумієте, непросто. Зате Януш здійнявся, мов коршун. Ви маєте рацію. Мої родичі були шляхетними людьми і воліли сісти до Шпільберга, ніж зрадити своїм переконанням. А де були ваші предки в ті буремні часи? Чому вони не підтримали повстанців? чи не тому, що ховалася за спини гігантів, спостерігаючи здалеку, вдасться чи ні їхня затія. Через таких, як ви, Річ Посполита досі пошматована лежить під чужою владою. І, до речі, це наші, польські хлопи різали нашу таки шляхту. Скільки серед них було руських, знаєте? Не знаєте, бо їх не було. Хоча ви мій опікун і заправляєте моїм маєтком, за 4 роки все зміниться. І я сам буду вирішувати свою долю. Тоді пан уже не зможе наказувати мені, шляхтичу з діда-прадіда, чиї предки ведуть свій рід з 15-го століття, кого мені приймати в себе вдома, а кого ні. Мене виховували в демократичних традиціях, але таке поняття як честь ще ніхто не скасовував. Тому прошу пана негайно і поштиво перепросити мого товариша, або ми будемо зустрічатися тільки в офіційній обстановці, в разі крайньої необхідності. Ось так. Або-або. Жодних золотих серединок. Я продовжував пильно вивчати червону водицю у своєму келиху. Де двоє б'ються, там третій. Може спокійно спостерігати, навіть якщо він головний винуватець бійки. Особливо якщо... У вітальню ми перебралися після обіду, який тут чомусь починався о 6 вечора, і під час якого пан Бохенський з донькою так прискіпливо придивлялися, чи я правильно орудую виделкою, ложкою і ножичком, що мені всерйоз хотілося їх розчарувати. Та шкода було Яника. Він коперсався в себе в тарілці, наче бідна падчерка, а не господар. Панна Евеліна теж, як ведеться, їла мало, але делікатно. А даремно. Тутешня куховарка пані Геня могла з найзвичайніших справ зробити королівську їжу. Я так вчора їй сказав, коли мало не проковтнув свого язика разом із язиком теляти. Вона на мої слова лише скривилася і взяла до рук добрячого такого ножа, від чого бідний індик, який лежав перед нею догори пузом, уже обскубаний і добряче обсмалений, стається тихенько здригнувся. Нині весь тягар індичих потрухів у бульйоні, яловичини з капустою під гострим соусом, спаржі, тушеної зі сметанкою і білими грибочками – та пирога з яблук довелося взяти на себе нам із паном Бухенським. Він почервонів і шумно дихав, а я скупив келих і заховався у віконній ніші. Щоб не дуже було чути скрегіт моїх зубів. Тим часом пан Бухенський задер підперезане пишною білою краваткою підборіддя і з войовничим гонором скомандував. «Йдемо звідси, Ево. Порядним людям нема чого робити в осиному гнізді. Ми, доню, пригріли на своїх грудях зміюку. Правду кажуть, у тихому болоті чортівня водиться. Я від тебе такого не сподівався. Тому гроші на твоє отримання будуть урізані до мізера. І більше ніякого Парижа. Ці університети – розсадники нових віянь, які нас погублять. Одна лише мати твоя, царство її небесне, була у твоїй сім'ї птахом високого польоту і не зналася зі всякою скверною. Я їй обіцяв, що прослідкую за твоїм вихованням. І я прослідкую». Після такої рясно пересипаної приказками тиради – пан Бохенський схопився на ноги, стиснув у руці тростину, повернувся всім пузом до дочки, і панна Ева елегантно скинула зі свого пальчика перстеник, який у нас на чорному ринку потягнув би на цілих 300 гульденів. Потім вони гонорово помарширували собі геть. Усі тут говорили і діяли з гонором. Усі, крім мене. А де його взяти, гонор той, ніхто не каже. Вважається, що таким, як я, він 100 літ не потрібний. Може, й не потрібний. Я з панами не сперечаюся. Я їх грабую. Я сам від себе такого не сподівався, тихо промовив йому слід 20-літній панок, котрий так необачно назвав мене своїм товаришем. Не сподівався, що зможу так легко говорити людям усе, що думаю. Виявляється, правда набагато простіша за брехню. Що ти знаєш про брехню? І про правду? Ти мохом окриєшся, якщо просидиш тут безвилазно ще за 3 тижні. Нехай, махнув він рукою. Що нехай? Розлютилося щось усередині мене. Дожився вже до мізера. Скільки ще ти збираєшся скніти в цій норі на радість ворогам? А вчора ти називав мій дім палацом. Ніби палац не може бути норою. Остання курка в пташнику знає, що потикатися в гості до пана Януша Губицького – марна справа. Або він за 5 хвилин попросить вас за двері, або взагалі не впустить. 3 за 3 тижні до тебе присилали запрошення, і 3 ти відсилав посланців з ніщим. Ти ким себе вважаєш? Примадонною італійської опери? Званий раут у вдови Агенора Голуховського. Раут, від якого неможливо відмовитися. Перепрошую, але дідиш на кваші заслаб. полювання з маршалком і його хортами. Молодий пан, бачите, не зможе взяти участь, бо має нагло справу. А баль у намісництві, куди потрапляють тільки вибрані? Щовівторковий баль, після якого запрошені стають членами вищого товариства. До речі, наступного вівторка запрошення вже не прийшло. Чому пан не поїхав? Бо мусив сидіти у своєму палаці і в носі длубатися? Ні, щоб гонорово сісти в карету, шмагнути коней так, щоб аж піна летіла, і з шиком вилізти з карети, наїстися і напитися на дурняка, перекинутися в карти з поважними людьми, ушкварити кадрилю з солоденькими панянками, попутно відбиваючись від надокучливих удовиць та привидів їхніх надокучливих чоловіків, котрі за життя так часто пленталися під нашими ногами. Я ще довго міг би провадити в цьому ж дусі. Пробиває мене інколи на словесність, як ринву після прочистки. Якби Януш від шиї не замахав мій бік рукою. Іншою він тримався за живіт. А що я такого сказав? Просто розлютився. Скажи мені, звідки то все? Ох, не можу. Звідки курка то все може знати? От хай вона тобі і скаже. Буркнув я, повертаючись у свій звичний стан маломовності і невдоволеності світом. Ой, Мар'яне, ти коли-небудь мене вб'єш? Ледве вимовив Ян, утираючи сльози. І то правда. Але в голосі сказав зовсім інше. Оцей опікун, між іншим, терпів твої вибрики довше за всіх. Заявив, ніби мав право щось заявляти йому. А ти розправився з ним без найменшого докору сумління. Осудив, ніби мав право судити його, включно з його сумлінням. А панянка Ева, витяг я останню карту з рукава, до туза їй бракувало немало-небагато 13 очок. Перстеник зрадливо блиснув на чорному фортепіано. Не те, щоб я був зовсім байдужий до принад цієї панянки. Просто чомусь кожного разу при згадці про неї перед моїми очима виростав майже середньовічний замок її батечка, який дістанеться в посаг чоловікові панни, і у якому я не відмовився б погуляти хоч із годинку, десь під ранок, коли вся сторожа спить найміцнішим зі своїх снів. А той, хто мав би стати невдовзі отим самим законним чоловіком, бере і виганяє її зі свого дому, разом із батечком, принадами і майбутнім посагом. А ви питаєте, чому я стою тут і стиха звірію? А що Ева? Він подивився слідом за мною у вікно тужливим поглядом в'язня-смертника. Коні виглядали так само гоноровими, як хазяї. І вивозили бричку за ворота, показуючи нам свої спини, мов де досяжний тепер палац Бохенських. Бачив, як закопилила губки. Думала, побіжу за неї, на коліна впаду, проситиму, щоб повернулася. Раніше побіг би, а тепер не хочу нікого бачити. Не хочу, щоб мене хтось бачив. Нічого не хочу. Змінився я настільки, що сам себе не впізнаю. Ага, і я змінився. А тепер стовбичу тут і гадаю, як би знову змінитися так, щоб упізнати себе колишнього. Не треба мені з'являтися з тобою на людях. От і все, почав я. Та й не тільки на людях. Наодинці з тобою мені теж не можна знаходитися. Здоров'ю шкодить. Цураються твої знайомі мене як чуми. Одним махом перехилив я водицю з келиха до горла. Послав би ти мене вівці пасти, чи що? Казала бабуся онучку, не пий водиці в розкішних світлицях, осликом станеш. Не послухався онучок, випив. Обпалило, залишивши по собі присмак трунку. А Ян, звично пропускаючи мої слова повз вуха, тримав руку на моєму плечі і вдивлявся у вікно. Такий собі родоволосий пуцвірінюк, із ластовинням і пушком під носом та на підборідді. З таких пуцвіріньків зазвичай виростають здобні, пухкенькі, рожевощокі мамині пестунчики, якщо спершу їх не змусять умитися кров'ю. Ось тоді вони дорослішають і стають дикими. І вважають, що їм дозволено тримати руку у вас на плечі і несамовито вдивлятися у вікно. Руку з глибокими слідами від мотузок на зап'ястку. Якщо і ти мене зараз залишиш, Мар'яне. Я смикнувся і білу, делікатно, занадто тонку для штивного манжета кисть, моментально звіяло з нагрітого місця. Плече, як-не-як моє. Якщо пан не має чим зайнятися, окрім споглядання місяченька і зірочок, то я з дозволу пана піду пошукаю собі цікавіше заняття. Він усміхнувся і запитав. І що ти збираєшся робити, мій роботящий друже? Я безстрашно поставив ногу на килим з довжелезною шерстю і, як належить вовку, огризнувся. Для початку спалю твій палац. Він засміявся. Не повірив. Новий день розпочався напрочуд тихо. Напрочуд – лихе слово. Усе, що не вкладається у звичні рамки, усе, що дивує, як правилом, добром не закінчується. Але цього ранку, геть забувши про це правило, я спокійнісінько зішкрібав зі своїх першудових щічок щетину. Робив це вузенькою бритвою зі срібним руків'ям. Подарунком. Не повірите, як ним легко і просто підрізати людям горлянки. Тому я не підпускав до себе цирюльників на гарматний постріл. Обсушивши підборіддя, я взяв із шереги мацюпусіньких пляшечок, насильно втиснутих мені милосердним паном, найменшу, і обережно принюхався. Гидота. Мар'ян Добрянський без усіх ваших хитрощів вродливець хоч куди. Я пильно придивився до свого відображення. Треба сказати, дзеркала робили тут велетенськими, майже до підлоги, щоб, мовляв, людина могла побачити себе у всій своїй красі. Я побачив. І відкинув подалі бритву, котра раптом зробилася надто небезпечною. Не вписувалася ця людина в позолочену оправу люстер. Морщилася глянцева гладінь овалу, коли цей чоловік вторгався на її територію. Середнього зросту, худорлявий, із міцними раменами, чіпкими руками, вузькою талією і трохи зігнутими в колінах ногами. Звичка, якої я ніяк не міг позбутися, хоча тут не доводилося ні від кого тікати. Хіба що від дзеркал. Обличчя ж, як обличчя. Збите з тих самих, що й у всіх кісточок, обтягнете тою самою, що у всіх шкірою, десь вужче за інші, можливо, темніше, а можливо, шорсткіше. Уся права щока до нижнього краю щелепи густо посяткована чорними крапками, дрібками вугілля. Ним один жартун зарядив свій дробовик і вирішив перевірити винахід на хлопцеві, який пробігав неподалік. Постріл викликав бурю реготу. Жарт не жарт, коли нема над ким посміятися. А виповнилося цьому відображенню 23 роки. І тільки такий, як Ян, міг не розгледіти в ньому чужинця. Ну ось, про вовка помовка. У двері затарабанили і пролунав бадьорий клич. «Ти спиш, Мар'яне? Вставай!» У цьому палаці плюнути не було де. А як тихо починався день. «Сплю! І дуже не люблю, коли мене будять!» Це означало «Ласкаво просимо, найясніший пане, заходьте, не кремпуйтеся». Саме так переклав мої слова Ян, ступаючи до середини і без зайвих церемоній витягуючи на світ Божий мій парадний стрій. Щасливий такий, зарумянілий, захеканий і з синьою смугою на шиї. Душили його старим облупленим ременем. «Що це означає?» – спробував запротестувати я. «Їдемо на став, у Заліщці». Парадний стрій складався з латаної, перелатаної полотняної сорочки, шкіряної камізельки, брудно-сірої куртки на собачому хутрі і такого ж веселого кольору панталон із сукна. Усі намагання Яна поправити жалюгідний стан мого гардеробу тільки підсилювали в мені ніжні почуття до останнього. Уявіть тепер, як боляче мені було побачити свою рідну одежинку недбало розкиданою по ліжку. «Я дуже перепрошую, але пан певно забув, що на час мого перебування тут передав цю кімнату в повне моє розпорядження. Коли хотів, я міг бути люб'язним до нудоти». Ян, вилазячи з-під ліжка з чобітьми в руках, справедливо оцінив цей мій талант і відповів не менш люб'язно. «Маєш бути готовий за 3 хвилини». «Чи мав я вибір?»
Ви слухали сторінки роману української письменниці Анни Хоми «Лемберг. Під знаменами сонця». Читала авторка. Над програмою працювали режисер Костянтин Лаврентюк, музичний редактор Вадим Церенко. Передачу підготувала Ніна Герасименко. На все добре!